Andrus teksti noteikti ir tūkotāja prieks un laime, jo tur ir ko darīt, un vismaz manā gadījumā varbūt tas tā nodrāsti skan, ka tā viņa tekstuālā asins rita kaut kā saskan ar manējo, un man ir ļoti viegli ar viņa tekstiem strādāt. Man diezgan tā iet tā kā no rokas, jo viņš runā tādā leksikā, kādā es runāju, kura man galvā automātiski izlec. Nu, es daudz strādāju ar vārnīcām vienmēr un arī viņa gadījumā, taču teksta pretestība ir ļoti maza. Man ir ļoti viegli ar Andrus tekstiem strādāt.
Kā tie varētu būt, vai tulkošana neaizņem lielāku laiku nekā uzrakstīšanas?
Nē, es īstenībā nezinu, kā viņš raksta, cik viņam tas ir plūstoši. Tā jau lasot šķiet, ka tas ir diezgan tā vienā vilnī uzrakstīts viss, bet es neesmu viņam prasījis konkrēti. Es nezinu, kā viņš raksta.
Tulkojums arī šķiet, ka vienā vilnī bez vārnīcas.
Nē, bez vārnīcām es, vārnīca man ir štociņš, bez vārnīcām es nevaru.
Lasot, protams, ir tas jautājums, kas ir Andrus? Vai viņš ir mielīgs cilvēks, vai viņš ir ciniķis, vai viņš ir zobgalis?
Droši vien visi no nosauktajiem.
Visi no nosauktajiem. Faktiski daudz to negāciju. Bet tā kopnoskaņa tomēr ir tāda šiparīga.
Nē, nu viņš noteikti ir pozitīvs cilvēks, es domāju, ka, bet tajā pašā laikā viņš nav akls cilvēks. Viņš redz visu, kas apkārt notiek, un to, kas viņam nepatīk, par to viņš reizēm arī diezgan nikni raksta tajās savās slejās. Nu, es šodien nolasīju tikai tās, kas ir viņa alter ego slejas, kas ir tātad dieva un tā Ivan Orau vārdā rakstīts, bet tās, ko viņš paraksta ar savu vārdu, tur reizēm... Nu, var just, ka viņš tiešām no sirds cīnās par kaut kādām lietām, kas viņam krīt uz nerviem Igaunijas sabiedrībā, politikā, ekonomikā. Tā kā viņš nav tāds arī nekāds maigais jēriņš.
Tas stāstiņš par to kaķi.
Nu, šis ir tas, kas ir viens no viņa brīnišķīgiem literārajiem paņēmieniem, ka viņš paņem kaut kādu jocīgu vārdu vai jēdzienu, teiksim, jūras skola, kaķēna jūras skola, un viss, un viņam tas galvā kaut ko raisa.
Un igauņu valodā tiešām arī
jā,
ir tas
arī
pats,
ir merekoli, jā,
to
tieši tā, jā, sūtīt uz jūras skolu. Vai arī, piemēram, tas bērns un vista, kur igauniski patiešām ir tautisks izteiciens, ka bērnam brīvi runāt, kad vista čurā. Uz šī principa ir diezgan daudz viņa stāstu uzbūvēti. Un tas ir tik forši, ka cilvēks spēja ieraudzīt kaut kādas jocīgas lietas ikdienā un tik talantīgi ar tādu fantāziju par to uzrakstīt. Tā ir viena no viņa absolūti stiprajām pusēm. Mans ieguldījums Andrusā ir tātad šī stāstu grāmata un viena no viņa bērnu grāmatiņām – Sirlīs Īms un noslēpumi.